verður tillagan send hæstvirtri ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Tekið fyrir á 9.37. dagskrármálið ákvörðun EES nefndarinnar nr. 50 frá 2010 breytingu á 9. og 12. viðauka EES samningsins, það stjórnartillaga 581. mál á þingskjali 981, nefndarálit á þingskjali 1493, framhald síðar umræðu atkvæðagreiðsla. Greiddur atkvæðum tillögun í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla er lokið. Tillagan er samþykkt með 38 samhljóða atkvæðum, tveir greiða ekki atkvæði og verður tillagan send hæstvirtri ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Tekið fyrir á 9.30.